Kun sagalee Amerikaati. Sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kuno. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatani. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixataa agayya 19/2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo agayya 13/2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessuun bifqaaduu morodaati. Qophii keenya galgala kana keessatti waa'ee walga'iiwwan adda addaa maqalee keessatti taasifamaa turani. Karaawwan Finfinnee irraa gara naannoo Amaaraatti geessan cufamuu isaanii ajjechaan hojjettoota gargaarsa namoomaa irratti raawwachaa jiru dabalaa deemaa jiraachuu isa. Akkasumas qophii torbanii ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan isin affeera kan dursu oduudha. Gara jaallannee gammadaatti darbina.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wixata har'aa waliin aan jaallannee gammadaati. Garee lamatti qoodamee wal falmaa jiru hooggansi adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Hiwaat guyyoota darban 7 galma siidaa wareegamtootaa isa maqalee jiru keessatti gumii gaggeessaa ture wixata har'aa xumuree jira. Gareen Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu Obbo Geetaachoo Raddaa aangoo ittaanaa dura teessummaa paartichaarraa kaasee jira. Ibsa ejjennoo gumiin kun baaseen Obbo Geetaachoo dabalatee hoogganoota gumii kanarratti hin hirmaanne miseensummaa paartichaarraa dhorkee jira. Gumiin kun Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dura taa'aa paartichaa gochuun kan filate yoo ta'u dubbi himaan gumii kanaa akka turan Obbo Amaanu'eel Asaffaa bakka Obbo Geetaachoo Raddaa filatamanii jiru. Qophiin gumii kanaa akkaataa hojii fi dambii paartichaa kan cabsedha jechuudhaan gaggeeffamuu isaa kan mormaa turan Obbo Geetaachoo Raddaa hoogganoota mormitoota ittiin jedhan keessaa baasuu irratti kan akeekkatedha jedhan. Boordiin filannoo biyyoolessaa deemsa seera qabeessummaa hin guunne jechuudhaan beekannoo akka hin laanneef murtoo dabarsuus fudhatama akka hin qabne Obbo Geetaachoon duraan beeksisuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaasee jira.
Sababa nageenyaatiif jecha karaan Finfinnee irraa kaasee gama Dasseetiin gara kaaba Itoophiyaatti deemu akkasumas Finfinnee irraa kaasee gara Goojjamii fi Gondaritti deemu. Geejjibaa fi cufaa ta'uu isaa Federeeshiniin Geejjibaa Itoophiyaa Sagalee Ameerikaatiif ibsee jira. Pirezidaantiin Federeeshinichaa Obbo Birhaanee Zaruu akka Sagalee Ameerikaatti himanitti karaan Finfinnee irraa kaasee gara Dassee geessu guyyaa gaafa agayya 11/2016 kaasee kan cufame yommuu ta'u karaan karaa Goojjamiin gara Gondaritti geessu immoo agayya 8/2016 kaasee waan cufamee fi konkolaachistoonni karaa irra dhaabbatanii jiru. Namni maqaan isaanii akka hin dhaamne barbaadan tokko magaala Dassee irraa ka'anii ittuu gara Finfinneetti atoobisiidhaan imalaa jiranuu magaala Dabrasiinaa yommuu gahan karaan cufameera jedhamanii gara Dasseetti deebi'uu isaanii imanii jiru. Konkolaachii isaanii fe'isaa gara magaalaa Gondoritti fe'anii deemaa jiran tokko karaan cufamuudhaan waan kan ka'e magaala Dajan keessa 7 fi dhaabbatanii jiraachuu isaanii Sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haaluma walqabateen tibbana kana magaalaa Baahir Daar keessatti sababa nageenyaatiif jecha dhaabbatee kan ture sochiin geejjibaatii fi manoottan daldalaa ammi tokko guyyaa har'aa hojii jalqabuu isaa jiraattonni Sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Namni biraa maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatan tokko godina Goojjam kaabaa naannoo magaalaa Maraawiitti hidhattoota faannootii fi humnoottan mootummaa gidduutti lolli taasifamaa akka ture Sagalee Ameerikaatti himanii jiru. hanga onni olanani nagenya kani nanno amarat yenya kana dabata media nanicha irratti bani akadubatanitti namottani dodowa addada bakka addada ti dodo utsuda fi qoppa jiraachu isani ibsani motumman federalati fi kannanicha akatarkan fi fudatu ibsu isani aster misganaw gabaste jirti gara odubiratti yemmu darbinu mo kampaniin biyya United Arab Emirates Amia Power jedhamu Ethiopia keessatti dollara miliyooni 100 fi miliyooni 28 ni hojii humna qilleensaarraa haniisa maddisiisu jalqabuudhaaf sanbata dheengaddaa ministeera maallaqaa Ethiopiaati wajjiniin walii galtee mallatteessee jira oduu kana jaallanneen bal'inaan nutti himti
ministeera maallaqaa akka ta'an obbo Ahmed Shidee waliin piroojektii annisa maddisiisu kana kan mallatteessan dura ta'aa kaampaanii Amia Power akka ta'an Mr. Hussein Al Nowaisturan abbootiin qabeenya dhuunfaa toora misoomaa annisa elektiriikii irraa madduutti akka hirmaataniif waggaa ja'a dura labsiin walta'iinsaa kan mootummaa fi dhuunfaa raggaasifame sana hojiirra ooluunsaa ibsameera. Sana hordofees kaampaaniin kun akka labsii sanaatti gara hojiitti seenuusaa itti gaafatamaan hojii sadarkaa olaanaa kan ministeera maallaqaa obbo Abbabe Gabrahiyyoot sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Amia Power bulchiisa naannoo Somaalee Aayishaa keessatti buufata annisa qilleensarraa maddisiisuudhaan humna meegaawaatii 300 maddisiisee mootummaadhaaf dhiyeessuuf akka jiru yeroo waliigalteen kun mallatteeffametti ibsamee jira. Ammaan dura hojiin annisaa kan elektiriika maddisiisuu mootummaa qofti hojjetaa akka ture labsiin ba'e garuu abbootiin qabeenya dhuunfaa irratti bobba'uun qilleensa aduu fi hurkarra humna maddisiisuudhaan mootummaaf akka dhiyeessan eehamamuunsaa ibsamee jira jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Amma gara oduu biyyaalaatti darbina hokkora hojjettoota gargaarsa namoomaa irratti raawwatamaa jiruun bara 2023 keessa addunyaa guutuu keessatti hojjettoonni 280 ajjeefamuu isaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Oduun kunis kunuutu bal'inaan.
Walwaraansi Israa'eliif Hamaas Gaazaa keessatti gaggeeffamaa jiru bara kana du'a akkasii daran hammeessuu akka danda'u akeekkachiisee jira. Itti aanaa daayireektarri waajjira qindeessituu dhimmoota gargaarsa namoomaa OCHA kan tokkummaa mootummootaa Joyis Musaayaa ibsa baasaniin hokkara hojjettoota gargaarsaa irratti raawwatamu baratamaa deemuun fudhataman qabu. Hojii gargaarsaa bakka hundatti gaggeeffamu gochi kun fudhatama akka hin qabne akkasumas miidhaa guddaa kan geessisedha jedha guyyaa gargaarsa namoomaa kan addunyaa laalchisee ibsa baasan kana keessatti. Waggaa darbee biyyoota 33 keessatti hojjetoonni gargaarsa namoomaa 280 kan ajjeefaman yoo ta'u barri 2023 hawaasa gargaarsa namoomaa addunyaa irratti bara du'a guddaan itti galmeessamedha. Waggaa lama dura jechuun bara 2022 yeroo hojjetoonni gargaarsaa 118 du'an sanarraa dhibbeentaa 137 dabaleera jedha ibsi ba'e kun. Kuusaan odeeffannoo nageenyaa kan hojjetoota gargaarsaa lakkoofsa akkasii kan bara 1997 dhaqqabee akka ture caqasee jira. Tokkummaan mootummootaa akka jedhetti namoota bara 2023 du'an keessaa walakkaa ol yookaan 168 hojjetoota gargaarsaa ji'oota 3 jalqabaa waraana Israa'elii fi Hamaas gidduutti gaggeeffame Gaazaa keessatti kan ajjeefaman yoo ta'u Sudaan kibbaa keessatti. Namoonni 34 akkasumas sababaa walitti bu'iinsa Sudaan keessaanis namni 25 du'aniiru jedhe. Akkasumas tarree isaan duraa 10 keessaa Israa'elii fi Siiriyaan kan jiran yoo ta'u tokkoon tokkoon isaanii namoonni 7 keessatti du'aniiru. Itiyoophiyaa fi Ukireen tokkoon tokkoon isaanii namoota 6 keessatti kan du'an yoo ta'u Somaaliyaa keessatti lubbuun nama 5 akkasumas namoonni 4 Maayinamaarii fi Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo keessatti du'aniiru jedheera.
Waliigalteen dhukaasa dhaabuu yaalamaa jiru lola Hamaasii fi Israa'eel gidduu jiru xumuruudhaa fi carraa isa dhumaa ta'uu danda'a jechuudhaan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinken ibsanii jiru. Kunoota duun.
Yeroon kun murteessaadha. Tarii carraa hundarra gaarii. Namoota hojjetamtoota gara manaatti deebisuuf dukaasa dhaabuu fi namni hundi nagaaf nageenya bara baraa akka argatu gochuuf karaa fooyya'aa carraasa dhumaa ta'uu malaa jedhan Bilinkan wiixataa har'a Israa'el keessatti. Bilinkan har'a pirezidaantii Israa'el Isaak Herzog waliin kan wal argan yoo ta'u har'a gara boodaa muummicha ministeera Israa'el Benjamin Netanyahuuf ministeerotti Isaaka biyyattii Yoo'aab Gaalaanti waliin wal arguuf sagantaa qabatanii jiru. Erga diinummaan kun onkololeessa torba eegalee as Bilinkan imalli gamasitti taasisan innammaa kun salgaffaadha. Mariisistoonni jechuun Yuunaayitid Isteets, Masrii fi Qatar torban darbe. Dohaa Qatar keessatti wal ga'anii waliigaltee Sahaaraa kana kan qopheessan yoo ta'u, mariin itti aanu dhuma torban kana Kaayiroo keessatti eegalama jedhamee eegama. Jeequmsi itti fufee kan jiru yoo ta'u, dilbata kaleessaa Bilinkan Israa'el erga ga'anii yeroo muraasa booda boombiin naannoo mana sagadaa Tel Aviv keessatti dho'e. Nama haleellaa sana geessise ajjeese nama karaarra darbaa ture tokko madeesseeraa jedhu poolisoonni Israa'el. Wiixataa har'aa poolisiin haleellaa boombii kan shoror keessummaati jechuun ibseera. Kana malees wiixataa har'aa Israa'el kaan yenus kaabaa irratti tarkaanfii fudhattu itti fufte halkan tokkotti naannoo magaalaa Gaazaa boombiidhaan rukutuu ishee tajaajilli oduu Rooyters gabaaseera. Haleellaan Israa'el gaggeessite Labaanan kibbaa keessatti lubbuu namoota lamaa galaafachuu kan ibse tajaajilli oduu biyyoolessaa kan Labaanan naannoo hedduutti haleellaa Israa'el raawwattes gabaaseera. Hizboollaan akka jedhutti bakka waraanni Israa'el jiru lama mooraa waraanaa naannoo daangaa fi magaalaa handaara galaanaa Eteritti diroonii dhukaatota fe'een haleellaa qilleensarraa wal duukaa banuusaa beeksiseera.
Hayyee oduun keenya kanumaan raawwata magaala gabaasaalee keenya biraatti darbina. Deeggartoonni paartii dimokiraatotaa kumaan lakkaa'amanu wal dorgommii pirezidaantummaa bara 2024 kan Yuunaayitid Isteets irratti paartii isaanii bakka bu'uudhaan kan dorgomanu itti aantu pirezidaantii yeroo ammaa Kaamiilaa Hariisii fi bulchaa kutaa Minnesootaa Tiim Woolzi kabajuudhaa fi magaalaa Chikaagoo keessatti wal gahanii jiru. Gabaastuun VOA Kaaroliin Pireesiyuutii jeequmsaawwan seenaa yaa'ii biyyaalessaatiin wal qabatanii fi erga Joo Baayden wal dorgommii keessaa of baasanii as deeggarsa Kaamiilaa Hariisii argachaa jiran ilaalchisuudhaan gabaasa qopheessite qabdi. Ittaan isin dhiyaata waliin caqasu. Magaalaa Chikaagoo bara 1968 bakka yaa'iin biyyaalessaa paartii dimokiraatotaa itti taasifamaa turetti warreen lola Veetnaam keessatti taasifamaa jiru mormanii fi poolisoota gidduutti walitti bu'iinsi uumamee ture. Walitti bu'iinsa sana kallattiidhaan agarsiisuudhaaf televizyiiniin yeroo sana waan haaraa ture. Adoolessa 16 bara 2076 magaalaa New York. Yeroon sun yeroo paartiin dimokiraatotaa nama itti aanaa pirezidaantummaatiif dorgomu yaa'ii waliigalaa irratti kaadhimuu dhaabeedha. Kaadhimama pirezidaantii ala sanaa kan ta'an Jiimii Kaarter, Waalter Moondeel itti aanaa isaanii akka ta'an filatan.
We have that vision, love our country.
Mul'ata sana qabna, biyya keenya ni jaallanna, kanaafuu hojii keenya hojjechuudhaaf deemna. Hedduu galatooma.
Agayya 12 bara 1980 jeequmsa bara 1980 yommuu senaater Ted Kennedy irra deebi'anii filatamuu Jiimii Kaarter dura dhaabbatan taasifameedha. Ted Kennedy deebi'anii garuu haasaa seena qabeessa ta'een Kaarteriin deeggaraniiru.
The cause endures, the hope still lives.
Kaayyoon ni dandamata, abdiin ammayyuu jiraataadha, abjuun tasan du'u. Jedhanii Ted Kennedy haasaa isaanii seenaa keessatti beekamaa ta'e kanaan. Gara Chikaagoo bara 1996 deebina. Warreen mirga sibiilotaatiif falmanu walqixxummaa sanyiitii fi fooyya'iinsa gargaarsaa gaafachuudhaaf hiriira bahanii turan. Poolisoonni akka hiriirtonni gara bakka yaa'ichaatti hin deemne hin darbine dhorkaa turan. Agayya bara 2008 magaalaa Denver. Bakka Baraak Obaamaa kaadhimamummaa isaanii fudhachuu ilaalchisee haasaa itti taasisaniidha. yaa'ichi galma keessatti waan taasifamuu hin dandeenyeefi dirree kubbaa miilaa namootan 84 qabuu danda'u keessatti kan taasifame.
Galataa fi kabajaa guddaadhaan pirezidentummaa Yuunaayitid Isteetsiif nakaadimuu keessani fudhadheera.
Torban kana yookiin kamisa har'aatii jalqabee jechuudha. Itti aantu pirezidaantii Kaamilaa Hariisii fi dorgommii pirezidaantummaa adeemaa jiru irratti kaadhimamaa itti aanaa pirezidaantii dimokiraatotaa ta'anii kan filatamanii bulchaan kutaa Minnesota Tim Walz yaa'ii paartii isaanii irratti hirmaachuudhaaf jiru. Yaa'ichi akka lakkoofsa biyya kanaatti kamisa har'aa galgala jalqabama. Sagalee deeggarsaa ji'a isaachaanuu keessaa walitti qabameen pirezidaant Baayidenii Doonaald Tiraampiin dursamaa turani. Erga pirezidaant Baayidenii dorgommii keessaa of baasanii booda sagaleen deeggarsaa Kaamilaa Hariisii ol ka'aa deemera. Torban darbe akka dhaabbanni Morning Consult Survey jedhamu sagalee walitti qabe irratti hundaa'uudhaan gabaasetti Kaamilaa Hariisii garagarummaa qabxii 3 Doonaald Tiraampiin dursaa jiru. Bakka hedduutti dorgommii walgita ta'etu adeemaa jira. Yaa'ii kamisa har'aa kana taasifamu irratti mormiin akka jiru ni eegama. Akkuma ji'a darbe yaa'ii Rippaabilikaanota magaalaa Wiiskoonsin keessatti taasifametti jechuudha. Walga'ii Chicaagoo kana irratti nageenya mirkaneessuudhaa fi poolisoonni federaalaa kan kutaa Illinooyii fi humnoottan nageenyaa naannoo 1,000 lakkaawamanuu ni hirmaatu yookaan immoo bobba'anii jiru. Deriik Maayer yaa'ii dimokiraatotaa kana irratti itti gaafatamaa yookaan qindeessaa dhimma nageenyaati.
Karoorri nuyi yommuu yaa'ii biyyaalessaa dimokiraatotaaf qabnu nageenya akka argamsiisu amantaa guddaan qaba.
Sababa walga'ii kanaatiin kan ka'e namoottan magaala Chicaagootti alaa dhufanii 50,000 ol ta'anu warreen walga'icha irratti kallattiidhaan hin hirmaanne daawwannaadhaa fi akka magaalicha seenanu ibsaa jiru hanga'oonni magaala Chicaagoo akka gabaasni Kaarooliin Pireesuutii kun jedhutti. Hordoftoota keenya yaa'ii dimokiraatotaa kana gabaasuudhaa fi gabaasnoonni sagalee Ameerikaa kutaa gaanfa Afrikaa garasitti imalanii jiru. Guyyoottan dhufan keessatti gabaasa achii argannu isiniin geenya amma gara gabaasaalee birootti darbina nu wajjiniin tura.
Hayyee ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Biliinken gara biyyootaan baha giddugaleessaatti imalanii jiru. Abdiin gama wal waraansa Israa'elii fi Hamaas gidduu jiru dhaabuu akka jirutti ta'e hojiirra oolchuudhaaf garuu qormaata guddaa ta'uu akka danda'u dubbatu xiinxaltoonni. Dhimma kanarratti gabaasa Veeroonikaa Baaldaraas Igilisiyaas sagalee Ameerikaatiif qopheessite Mitikuu Fiqaaduu akkatti aanutti ilaalee jira. Waliin caqasnumas.
Ministeerri Hajaalaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Biliinken Hamaasii fi Israa'el gidduutti waraanni akka dhaabbatu taasisuuf bifa haaraan dhiibbaa uumuuf gara baha giddugaleessaatti deebi'aniiru. Haawaard Stoofer Yuunivarsiitii Niiwu Heevenitti piroofeesaraa fi ogeessa nageenya biyyaalessaa kan ta'e wal waraansichi xumura argachuuf gulantaalee 3 barbaadaa jechuun ibsa. Gulantaan jalqabaa humnoonni Israa'el Gaazaa bakkoota murteessoo gadhiisuun waraanicha dhaabuu isatti aanee booji'amtoota wal jijjiiruu booji'amtoota jiran dubartoota manguddootaa fi kanneen madaa'aniiranii fi hidhamtoonni Paalestiin hangi tokko kan gara Hamaasitti deebifaman jiraatu. Istoofer hojiirra oolmaan isaa wal goyyoomsuu irraa qulqullaa'u akka qabus cimsee dubbata. Eenyu gadhiifamuu akka qabu irratti yaadonni garaagarummaa qaban jiraachuu malu. Akkasumas haalli itti Gaazaa keessaa ba'anis walxaxaa ta'uu mala. Sababiin isaas ministeerri muummee Israa'el Netanyahuun namoota dhuunfaa hidhatanii kibba Gaazaarraa gara kaaba Gaazaatti deeman irratti uggurri akka kaa'amu barbaadu. Daawwannaan Biliinken ammayyuu yeroo dhiphinni guddachaa jiruttidha. Iraan ajjeefamuu Ismaa'il Haniyyee ji'a darbe Teheraan keessatti raawwateef haloon ba'aa jetteetti. Mariin nagaa milkaa'aa ta'e immoo haala jiru kana qabbaneessuu mala. Hezbollaa isa baay'ee cimaa ta'e mataa isaarraa yookaan Iraanii fi Hezbollaan carraa guddaa kan qaban Israa'el irratti haleellaa banuu malu. yo isan kana kan godante gutumma nanicha ke satti waranni ballachu mala waranicha titu muratai sun rakko gargar sana mo magaza ke sajuru fi dibe polio olkae juruf talalin akasen ta sofurma tata ministry faya palestine sambata darbe diben polio tokko argamu samir kanesera hado lingaza ke sa hangi tokkos yaddo qaban himajiru elam nasir hado li palestine ke sa tokko
We need a vaccine for it.
Polio talalli qoricha qulqullina ga'a ta'e barbaan osoo yeroon hin darbin akka baraaramnu barbaan moo yeroo hagamiif akka eegnutu barbaadama hanga daa'imman du'anittiif laamsa'anitti samboda waa tokko gochuuf warra gargaarsa homaayyuu isiniif hin taasifaminitti ilaaluu qabna.
Israa'el keessatti namoonni firoottan isaanii Hamaasiin butamanii harka Hamaas jiran. Waraana dhaabuun taasifame gadhiifamu jedhanii abdatu. Yaa'ir Mooses nama firri isaa Hamaasiin booji'ameeru keessaa tokko. Muuxannoo yeroo darbeerraa baay'ee akka hin eegne baranneerra. Sababiin isaas yoo waliigaltichiin milkoofne aariin isaa guddaa ta'uu fi abdii kee daftee gadi buusta. Sana deebistee ol kaasuuf ni ulfaata. Garuu ammas abdii qabaachaa dhuma. Turuu yaala mariin dhukaasa dhaabu giddu seentummaa yuunaayitid isteetsi kaataarii fi masriin taasifamaa jiru torban kanas kaayirootti wal arguuf beellama qabatanis humni waraanaa israa'el tarkaanfii fudhachuu hin dhaabne gilbata kaleessaa sangoonni paalestiin akka gabaasanitti haleellaa halkan humna qilleensarraan gaazaa keessatti fudhatameen yoo xiqqaate namoonni 28 ajjeefamaniiru. Humni waraanaa Israa'elis sanbata xiqqaa kan dilbatatti bari'u humna waraanaa Hamaas 20 ajjeeseera jedheera. Beenjaamin Naatanaahu jala bultii biliin kan walii wal arguuf jiranitti dilbata kaleessaa kaabinota isaa walii walgayii taa'eeru irratti adeemsa marii nagaa Hamaas qeequunii fi Israa'eloota booji'amaniiran deebisuuf karaalee humna waraanaa cimaa fi dhiibbaa dippiloomaasii uumuu jechuun ejjennoo isaa irra deebiin ibseera jala gabaasni Baaldiraas Igilisiyaas.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii torbaniitti darbina. Ispoortiidha. Olompiikii Londonii isa bara 2012 keessa irratti fiigicha meetirii 1500 kan baatee xumurte atileetiin Itoophiyaa Ababaa Aragaawii atileetonni ishee dursanii tokkoffaadhaa fi lammaffaa ba'anii waan qoricha nama jajjabeessu fudhatanii argamanii fi meedaaliyaan isaan fudhatanii irraa haqame isheen akka meedaaliyaa naasii argattu taasifameera. Atileet Ababaan meedaaliyaa ishee kana kan argatte olompiikii isa baranaa isa paaris keessatti taasifame irratti waa'ee kana waan nutti dubbattu qabdi. Karaa biraatiin atileet Dheeressaa Galataa kan dorgommii bara kanaa irratti maraatoonii barana irratti shanaffaa ba'e jechuudha isa kan paaris irratti mootummaan Itoophiyaatii fi qooda fudhattoonni biroo dhaabbilee ispoortii irratti otoo xiyyeeffannaa godhanii atileetonni Itoophiyaa dorgommii idilee addunyaa irratti caalmaa guddaa qabaachuu danda'u jechuudhaan VOA'tti himee jira. Eebbisaa Naggasaati kan atileetota kana lammaniin iyyuu dhaasa'e ittaan isin dhiyaata.
Olompikii Londonitti Itoophiyaa bakka bu'uun fageenya meetira 1500 kan hirmaatte dhalattoonni Itoophiyaa lammii biyya Siwiidin atileet Ababaa Aragaawii shanaffaa ba'uun ishee ni yaadatama. Haa ta'u malee waggaa 12 booda qabxiin ishee argatte fooyyeedhaan sadarkaa shanaffaa irraa gara sadaffaatti ol guddateeraafi. Haala kanaanis madaalaa naasaa sirna cuunfiinsa olompikii paaris irratti kennameeraafi. Atileet Ababaa Aragaawii addatti sagalee Ameerikaa wajjin turtii taasiseen olompikii Londonii fi qophii gahaa gochuu ishee fi qabxii argatetti baay'ee gaddittus waggaa 12 booda madaalaa badhaafamuu isheetti akka gammadde dubbatteetti.
ማለት በጣም ነው ደስ ያለኝ ተፈጻሚ ስለሆነ ያው መጀመሪያ ቢሆን በጣም የጓጓሁ ደስ ብሎኝ ነበር።
ወጋ ኩላ ለመቦድ ሜዳሊያ ከነ አርገችው ኮት ባይ ገመደር አተው መለይ የሮሳት ኡቶታይ ጋሪ ትሩ ቆጲ ጋሪ ታስሰን ቀጲ ጋሪ ነምፊ ደጀደን ትሩ akka malee qophaa'ee ture nan yaadadha. Walitti tuutuuf ni deemaa turre. Ofitti amanummaan koo olaanaa ture. Marsaa xumuraa irratti wal dhiibuutu ture. Sababa kanaanis nan kufee achi ka'een shanaffaa bahuu danda'e. Dhugaa dubbachuuf torban lamaaf rafu. Dorgommii haala gaariin itti qophaa'e. Najaraaf ashalaa'uusaatti baay'een aare. Garuu immoo waggaa 10 booda badhaafame itti gammade.
Atileetonni tokkoffaa fi lammaffaa ba'an sababa qoricha nama jajjabeessu fudhachuun isaaniitiin adabamuu isaanii ni beekama. Haala kanaanis atileetiin dhalattuu Itoophiyaa Maariyaam Yusuf Jamaal sadarkaa sadaffaarraa gara tokkoffaatti darbuun bara darbe madaaliyaa warqee fudhachuun ishee ni yaadatama. Atileetiin Raashaa lammaffaa, atileetiin dhalattuu Itoophiyaa Babaragawwi immoo sadaffaa ta'uudhaan badhaafamaniiru. Gabraatiin atileetiin Itoophiyaa dheeressaa galataa dorgommii maaraatoonii olompikii Paaris irratti shanaffaa bahuun dippiloomaa argachuunsaa ni yaadatama. Turmaan sagalee Ameerikaa wajjin taasisa irratti mootummaa Itoophiyaa fi qooda fudhattoonni biroo dhaabbilee ispoortii irratti otoo xiyyeeffannaa godhanii atileetonni Itoophiyaa dorgommii idil addunyaa irratti qabxii olaanaa galmeessuu danda'u jechuun dubbateera.
Galatoonni haalli dorgommicha baay'ee akkuma asii tokko walchiinsa baay'ee kan namatti hin tolle ture. Garuu dadhabbii baay'ee qaba. Dadhabbii sana keessa garuu tattaafannee akkuma waaqayyoon nu gargaareen tokkoffaas ba'uu baadhu lammaffaas ba'uu garuu warqee argachuu keenyattan hojii kana uume baay'ee nutti gammadaa jira. Akka waan ofii kootti warqee argadheettan itti gammadeera. Kan dhufu kanatti illee haala gaariin akka hojjennee deeggarsa garaagaraadhaan akka nu godhani namoonni akka mootummaan illee deeggarsa garaagaraa nu godhe akka takkamiin akka hojjennu yeroo takka takka amma biyya keenya keessatti karaan ispaaltiin kan jedhamu baay'ee nu rakkisaa jira. Bakkinaan hin baay'ataa wanneen garaagaraa rakkisootadha. Kanarratti mootummaan illee akkaataa akkamiin akka nu gargaaree daandiin kun daandii ispaaltii kanaan akkaataa akkamiin akka atileetiidhaaf hojjetamu baay'ee yeroo ilaallu biyya sana keessatti atileetiin haala intinii isaatiin baay'ee gadi bu'aadha. Yoo mootummaa kana keessa galee akkaataa akkamiin atileetota kanarratti akkaataa akkamiin akka hojjetu illee waan akkanaa kana otoo godhame jedhee na yaadan.
Hojiin garee keessanii kun akkamitti sita?
Hojiin garee kun baay'ee ulfaata ta'e akkuma argite kana dhugaa dubbachuu yoo ta'e bootaan baay'ee namatti hin tolle yaawwatu argiteetta ilaalaa turte. Isuma keessa darbinee yaa'u galata waaqayyoo ta'u kanarra ga'uun keenya yaa'u nuuf waan guddaadha. Waggaa 24 keessatti warqii Itoophiyaan argachuu jechuun yaa'un akka kootti baay'een itti gammadeera. Akka waan ofii koo argadheettan itti gammadeera jedhee yaada.
Taammiraat Tolaan egaa kun beekamu nama afaffaa ture achirraa sisaa wajjiniin egaa saafee sababa miidhamaatiin Taammiraat bakka bu'eera. Akkamitti ilaalte achi dhufee warqee argachuu isaati?
Inni dhugaa dubbachuu yoo ta'e baay'ee tireeningillee hojiin goone ture yeroo sana hojiin kan hojjechaa ture inni nama afaffaa ta'ee ture garuu sababa sisaa xiqqoo haalli dhukkubbiin waan itti dhagahameef inni bakka isaa bu'ee. Nama afaffaa ta'ee dhufee akkasitti hojjechuun mucaan kunis baay'ee nama intiniillee qabudha. Atileetii cimaadha. Cimina isaas kan mul'atedha. Kanaafis baay'ee nu gammachiiseera. Afaffaarraa dhufee qabxii kana biyya kanaaf warqii galchuunsaa yaa'u Itoophiyaa hundattuu gammadee biyya hundattuu gammadeera. Ammallee itti gammannee jirra.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii guyyaa har'aatiif qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu VOA afaan Oromoo .com jedhaatiin ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii yookaan X akkasumas inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaaltuun qophii keenya har'aatti Tuujubee Horaa qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigist Gammee, pirodiyuusariin keenya Nuguusuu Taammiree, gulaaltuun kuni video beti ayub ogestoni teknika studio afurtami sadetta fa kan sinke summesa ture anbaskadum roda wanu wajinin sultani fi singala tefacha kopi kenya boriti na mawali tribe nutu bakajirta nutu fayyata atinin jenna nagatibula.